Viðtækjunum. Nú fer í hönd sjötti þáttur Njáls sögu með ykkur hér í dag eru Hjalti Halldórsson og Oddur Ingi Guðmundsson. Oddur Ingi, velkomin. Hvernig hefur það?
Þúsund takkir, ég er meinhægur að dúsalur.
Ég er góður. Ég er mjög góður.
Mér að fara að hitna
Já.
Mjög mikið, ég að það perlur komnar á ennið, svita perlur.
Segðu mér áttur, ef að þú værir stattur á alþingi, þarna rúmlega þúsund, og hefði val um að taka afstöðu með Njálssonum eða Flosa, hvort myndir velja? Og af hverju?
Þegar stórt spurt.
Já, maður svona pæli hvernig hérna hvernig þetta kemur fólki fyrir sjónir, sko.
Sko, Flosi hefur bara hann hefur bara einn möguleiki stund núna.
Já, hann er búið svolítið henda honum stilla honum upp í vegg.
Já. Njáll og Skarpiðin þeir eru búinir að brenna allar brýr á baki sér
Já. Allar Njáll er svolítið sko hann er svolítið svona let it be
hann er hann þreytur
hann er að veita ráð en hann tekur sjaldan til sinna ráða
Já.
Hann gerði það einu sinni þarna þegar hann plataði menn sem ætlaði að fara að Gunnari sagði, þú veist, þá fór hann sjálfur og svona bendiði mig burtu með klækjum annars er hann mest heima að veita öðrum ráð
Já.
og ef að hann sér að það stefni í óefni þá, hann gerir ekkit sko. Hann er maður orða ekki gjörða en aftur komum við að því sko, er hann guð
segir mikið en
já, mikið eftir honum haft sko, en ég hef aldrei séð hann ég hef aldrei séð hann á vettvangi sko. Hann er kannski líka svolítið eins og internetið mikið skrifað en mikið upplýsingum en hérna
er það til?
En er það til, ég aldrei sé það sko. Svo kannski eitt sem við þurfum aðeins að ávarpa sko. Þetta eru sunnlendingar
Já Það er púki í þeim
sko. Já
Þeir eru súpar og impressur aflita hár, töffaraskapur
Pizza 67
Já, ég bara, sko, þú var spurðir
Og hluti sem skipta þá máli skipta ekki aðra máli svo stígvél eða silkislæður
Nei
Þú veist, kannski var þetta svona hérna þessi silkislæður þetta stígvél, þú veist, þetta er eitthvað svona flott ræfilsháttur, sko. Þetta er einhver svona einhver yfirlýsing sko stíl og hérna og svona akt út á við, sko.
Já. Þú spurði mig hvora hliðina myndi ég vera á?
Já.
Ég held ég væri með Flosa sko
Já, það er auðveldara, held ég
Ég bara myndi ekki vilja vera með Skarphéðinni í liði sko Nei. Bara að því að ég veit ekki hvað hann er að gera
Akkurat, hann er ólíkinda tól sko
Já
Og hérna Já, ég veit ekki maður er erfitt með að koma sko, ef maður tekur svo skref tilbaka kannski, ef maður er bara venjuleg bóndi þannig og kannski lítur þetta svolítið út fyrir að hérna Njáll og þú veist hans fjölskylda er þetta sé svona bara svolítið valda síki eða svo sett bara Já. Kannski ekki valda síki en svona þeim finnst sjálfsagt að þau séu ráði öllu og hérna víli og díli með goðorð ákveði hluti hérna hvernig hlutin er að vera og kannski að maður horfir á þetta bara frá svona mjög praktískum sjónarhorni það er líklegra að það verði bara friður í þessari sveit ef að flosi næra binda enda á það
Já. Já, það, þú ert mennilega bóndið þá hugsaðu þetta, sko.
Mm-hmm.
Þú vilt bara frið, þú vilt bara sparki í þína störa,
mm-hmm.
legt vesen,
mm-hmm.
svo er eitthvað fólk með drama, endarast.
Já, já. Svo er fólki kannski bara alveg sama.
Heldur áfram að sparki störa hana bara.
Og... Já, eða þú ert ekki, eða þú getur samt alltaf, sko, eins og til dæmis nú bara skulum við aðeins hóna inn hérna á söguna, sko, við erum 124. kafla.
Já.
Flosi hitti sína stuðnismenn, hann með 100 manns, þú veist, kannski lendur í því að vera bara númer 98 á listanum hans Flosa og þarft bara að vera þarna og taka þátt í einhverju sem að það er sem samþykkt að hérna að drepa Njálssyni og að Flosi sé fóringinn og þeir ætla að hittast á tilteknum degi í ágúst á þríhyrningshálsum, þú veist, dalti einu komin í eitthvað bara í eitthvað samkomulag sem að hérna sem þú veist ekki hvernig við lendir í, sko. En við fáum kannski aldrei svör við þessu spurningum nefn að spurja okkur fróðara fólk.
Já, sem við gerum.
Já, við gerum það einhvern tímann, sko.
En, sko, Njáll og Sinnars og Kári fara allir bara heima á Bergþórsskól og aftur svona blóðu föt dæmi, sko.
Já, það er þetta lýtingsdæmi, sko, ég er ekki að ná þessu, sko. Sko, hver í fjandarum er yngjaldur á keldum? Róðni, sem er sem sagt Frilla Njáls, hann á Höskuld Njál, átti Höskuld Njálsson með henni, lýtingu drap hann, hún fær staðfestingu hjá yngjaldi á keldum að hann hafi lofað að fara að Njáli og sonum hans sýnir honum blóðuga húfu Höskuldar Njálssonar
Er hann ekki bara peppað á fyrir það sem koma skal hann er bara svona að þú veist
Já
Það sem skiptir máli hérna samt er að sko það er vinnukona Sæjun
Já.
Sem er á Bergþórsskóli
Já Takk fyrir Bjarkókur orði og maður komið djúft hérna inn í yngjaldar og keldum sko. Hver, ég er þessi gaur
Herre, hún okay. hérna er bara að vinna sín störf og gera vel hún hann langar að gera vel sko. En það er einhver arfasáta hérna fyrir utan Bergþórsskól sem hún bara nær ekki að taka
Já, hún vil láta að taka þetta
aftur, kjartar, sko. Já. Og hún bara kemur aftur og aftur og bara hún nær ekki að þú veist, henni vantar þú veist, þetta er eitthvað svona töfradæmi sko. Bara, þú veist, hefur ekki verið í úlingavinninni þú ert búin að vera að vinna allan daginn í beðinu
Arfa sáta, þetta er sérst svona arfi er hérna, svona plöntu
Já, illgresi
Þetta er illgresi, já, takk
Og þú veist, þetta er ljótt og veist, þetta er lítið á bænum sko. Og þú veist, ég er að taka úlingavinnu hérna líkinguna
veist,
þú ert að vinna hérna bara allt sumarið að því að hreins eitthvað beð og svo bara í lok sumars er þetta allt komið aftur sko. Óþjólandi sko.
Það er
líður eins og það er ekki gert neitt sko.
Já, og þessi arfasáta hún á eftir að koma aftur við sögur sko. En Flosi hann safna sínu mönnum og hann ríður fjallabaks leið, er þetta þessi flosareið þannig?
Þetta er flosareið sem að við kutt tölum við eftir
Það var einhver sem að hafi farið þetta
Já. Það er sett búið að skrifa bara rítgerir þess að flosari sko.
Já, akkurri, bara skemmtilega reylið það
Já, bara hestamenn eru bara vitlis í reyta sko.
Já, þeir vilja fara svona sögufræðar slurs Það mæta allir hana á þríhyrningshálsa nema hver yngjaldur og keldum sem er einhver sem við bara veit ekki hver er sko.
En
það virðist skipta einhver máli Grímur og Helgi þeir frétta að þessum liðssafnaði flýta sér heim og Bergþóra hún leifir fólki að velja sér síðustu kvöldmáltíðina ætli hérna ef að Da Vinci hefði verið á lífi þarna þá hefði mála mynd svona af heimilisfólkin að borða síðustu kvöldmáltíðina
þarf ekki ekkur að mála bara tolli þarf að mála þetta
já.
Dæmi sko
já. Einhver þarf að mála þú veist
síðustu
njál er njál það í miðinni sem Jesú við erum sérst að vitna síðustu kvöldmáltíðina málverk eftir Leonardo da Vinci ekki
já.
Hérna af síðustu kvöldmáltíð Jesú
Já, njáttlir í miðinni.
Njáttlir í miðinni og hérna hver Júdas, það Skarpiðin. Skarpiðin Júdasinn, sko. Af því að það hann sem meðlíkur allt, sko.
Kári hann að...
Já, Kári
skýrari.
Hann er að reyna...
Þetta var hann læri sveit.
Jóhannes skýrari.
Já.
Pass.
Ok.
Njáll fær svona sín sko honum sýnist borðið vera blóð eitt allt fljótandi blóðið
sko. Hún líst ítla á það
yes Flosi og félagar þeir fela sig í hérna í dal hérna
býta þess hvað ég man ekki er sagt frá því hvað þið velja sér að borða
já nei
hvað heldur að njalli myndi geða þess að
Já, heyrðu Hún síðist, sínist að það vera blóð eitt Ætli þessi að vinna með hérna Slátrið Eitthvað vel svona súrt
Já
Ef þú fengið síðistu kvöldmáltíð Hvað myndirðu borða?
Vá, ég veit ekki eins.
Nei
Ég ennablaða sko, mér finnst matur Bara
Vondur
Nei, ég borða bara mat til þess að fá næringu sko
Já
Ég hef ekkert sérstaklega gaman að ég, þú veist, já, alveg ekki upp á þessum
Alveg eins og hérna skarpiðin Hérna Ég held að sé ekki hérna tekið fram hvað þið að borða
Það skýr
En ég gíska á, já, skýr örugglega
Gott fyrir maðan, sko
Já, prótein
Já Ekki öl
Nei, ekki tekið öl hérna, sko Kanski bara var þetta hlaðbór bara, þú veist, hún hefur bara hrúið öllu, sko. Bara,
Vesti.
Þú veist, hún var svona, hérna, haxin húsmóðir fram í rauðan dauðan, sko, bara kláru rískánum. Það er ekki að láta neitt
Óstur.
Mikla heil, sko. Kanski ekki skýr af því að, sko, það var einhver uppgröftur hana á Bergþórsskóla, þá fannst skýr, sko. Þannig að það hefur verið til afgangur af skýri.
Já,
ég hef allan ekki klára skýrið ef þau voru bara skýr, sko.
Fyrir hann kannski að spyrja eitthvað náttúrulega til þetta.
En viltu fara, sko, í brennu eða í barða? Þau náttúrulega veit ekki þarna, þau eru að borða endilega að vera brenna, sko.
Nei.
Viltu fara í barða með, hérna, með þungt? Viltu ekki taka eitthvað súrt?
Já.
Er það ekki svona orka?
Já.
Viltu taka punginn?
Lífrapilsan
Útspungin og hérna súrt slátur eitthvað svoleið sko
Kartöflur
Já, kartöflur, já Já, súrar
Voru menna rækta kartöflur
Aha.
Ég veit ekki
Nei, ég veit ekki
Korn
Já, bara tuggi korn Skarpiðin hefur bara tekið korn
já.
Fylli og
já.
Tuggið
já. Meldur ekki tuggið. Neitt sko
Nei í Belgín
Já.
Alla við hana þeir fara þarna bænum Flosi og félagar og þá eru þeir úti Flosi rennur hann tvær grímur sko. Njáll, hann vill að þau fari inn og verjist eins og Gunnar og Hlíðarenda þá segir Skarpiðin herri þá verðum við bara brendir inni sko Sérstu verjist eins og Gunnar Hlíðar þetta, hann alltaf var inni og skjóta bóga. Eru þeir með einhverja bóga?
Nei.
Þetta var ekki, hann
Nei, er... Nei, bara stinga hérna...
Já, stinga, spjótum. Bara spjóta nú í gegnum rifur.
Já.
Og Njáll hann svona grátbænir þá sko, nú mun sem oftar að þið munuð bera mig ráðum sinir mínir og virða mig einskis en þá er þið voru yngri gerðu þér það eigi og fór ykkar ráð þá betur fram Helgi mælti gerum við sem faðir voru vill það mun okkur best gegna eigi veit ég það víst segir Skarphéðinn því að hann feigur en vel má ég gera það til skaps föður mínum að brenna inni með honum því ég hræðist ekki dauða minn þetta svona típið sem Jesú myndi segja sko. Hérna
ég bara Skarphéðinn bara hann bara hreinn og beinn eða þú veist alltaf hvað það hefur hann sko. Hann sé sko
já.
Hann bara hann með stolti þarna og semdina
já já hann búinn að sjá sæng sína upp brytta í þessu máli og Flosi ákveður að brenna þenni
Já, en hann segir samt, sko, ég hef tvo kosti
báða vonda.
Báða vonda, sko.
Já, 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 já.
Það er annarkvort að brenna fólki inni eða hörfa.
Akkurat.
Og eiga þá ævilanga skömm.
Og það gengur ekkit sérstaklega vel að kveiki í hana, sko. Konur slökka að gera bál fyrir dyrum og konur slökka það og hérna... Þá stungið upp að kveikja í þakinu og hvað nú gott að eiga þá góðan kindil til þess að kasta upp á þak. Jú, notum þess að arfa sátu hérna. Kemur hún þá til sögunars. Aftur, sem ekki tókst að losna við.
Það byrja alltaf hérna að brenna hana og einhverju vinnukonur hvetja Helga Njálsson þess að dulbúa sem kona
já,
hann, að því að Flosi býður sem sagt konum og börnum að koma út sko, hann vil ekki brenna þau sko.
Einmitt, hann gerir það en þegar Helgi kemur út að þá mælti Flosi svo hákona og mikilum herðar takið henni og haldið henni og hann kastar á sig skikjunni og þá sverði brugðið og höggvið á honum höfuðið nei, sporðin, nei, fótinn kom í skjöldin og sporðin og í fótinn þá kom Flosi og hjóa hálsin já, svolítið mörg orð þannig
hann var tekin
já, hann var tekin og getin
en Flosi býður líka Bergþórófar út
og Njáli
og Njáli
já, þá kemur hérna það kemur þessi setning ég var ung gefin Njáli og hefði því heitið honum að eitt skildi ganga yfir okkur bæði
já
og hvað hefur að gera og Njáll segir ganga munu við til hvílu okkar og leggjast niður hef ég lengi væru gjarn verið
er ekki afabatni hann með, með
jú, þetta segir að ekki afabat þetta fóstur sonur að hann tekur hann Þórð Kára svona
já,
fóstur
akkurat,
og hann, en hann segir að hún segir Bergþóra segir við Þórð Kára svona, ég veit ég hvað hann hefur gamall Þið skal bera út og skal þú eigi brenna inni. En hann segir sko miklu betra að deyja með ykkur njáli en að lifa eftir. Þannig að þau leggjast öll saman hana í rúmið sko.
Fá svona nautshúð yfir sig.
Já, akkurat.
Og svo hérna alls konar fimmleikar hjá Kára og Skarphéðinni
sko. Já, þeir reyna að komast út sko, eftir einhverjum bjálkum sem er að hrynja þarna yfir á
Já, en Skarphéðin lokast inni og á meðan hann er að inni að brenna þá kemur helvítið hann Gunnar Lambason
Já, akkurat
og segir þarna við Skarphéðin Ertu grenjandi hérna umingin?
Akkurat. Hann er orðin komið illt í augun, sko.
Já, af því að hann er minn alltaf með reiki í augunum og...
Nókulega.
Og Skarphéðinn, hann segir bara, haltu kjafti, tekur hérna tenn jakslana úr þráni, eða ekki?
Jakslana úr þráni, alveg hárétt, sko.
Og negliðum í augað á Gunnari Lambasinni.
Já, þannig
að þetta... Þannig að augað stendur út...
Eiga stendur út sko bara. Þetta er rosalegt
sko. Skellir hlær svo en lokast svo inni og fær svona bjálka yfir sig og hérna
hleypir hann ekki hérna hleypir hann ekki Kára einmitt á undan sko. Kári mælti til Skarphéðins hlaup þú hér út og mun ég beina mér beina að mér þér en ég mun hlaupa þegar eftir, já ég kem að eftir farðu undan já. En Skarphéðin segir þú skal hlaupa fyrr út
já
hann svona hérna já beina að mér, ég skal liðsina þér farðu út og ég kem að eftir og ég hjálpa þér
og þeir lofa hverjum örum þess að Mm-hmm. hann segir við Kára sko ef að ég lifi þetta
mm-hmm.
og þú dyrð þá mun ég hefna þeim
mm-hmm.
og öðvögt
mm-hmm. mm-hmm.
og Kári hann sleppur út og það reynda kviknar í honum
já, þetta er ríkalegt
bara sko. Hárið er bara
hann tekur eitt setstokk logandi hann sér og hleypur eftir þver trénu slöngver hann þá stokkum út að þykja og fjall ofan hann já, hann svona hrindir að einhverju stokki þegar hann fer út, þannig að hann dettur á þá sem fyrir eru sko.
Já.
Svakalegt
það er bara sko. Panik í gangi, en hann Kári hoppa svo út í næsta læk og slekkur í sér
já, hann kemst undan sko út að reiknum þeir sjá hann ekki sko. Það er eftir þetta sko, hann er Kári komin út og þá er Skarphéðin koni í vesinn sko
No.
Og Gunnar Lambason hljóp upp á vegginn og sér Skarphéðin hann mælti hvort grætur þú nú Skarphéðin eigi er það en hitt er satt að súrnar í augum en hlær þú svo er víst segi Gunnar hef ég aldrei fyrr hlegið síðan þú vorst þráin þá er hér minnja gripurinn tók hann þá jakslur pússi sínu en hann, er hann aði höggur þrán og kastaði til Gunnar svo komið auga svo lá þegar út á kinn heldur betur exit sem að hann fær sko en þetta brennur allt til kaldra kóla og flosið var hérna við eldana þegar morgnaði og kemur ykkur maður hérna hér hafa mikið stórvirki verið unnin segir hann en flosið svarar bæði munum en þetta kalla stórvirki og illvirki þannig að hann er strax veit að hann er nú ekki alveg sko, þetta er ekki alveg búið hérna þáttur að það sé búið að brenna Bergþórskvól hann alltaf fréttir það sko síðan að Kári hafa komist lífs af og alltaf bregður í brún sko Ég er ennþá að hugsa með hann fjandans yngjald á keldum, sko.
Þú er búin að eiginlega brennina fyrir.
Sko, nú er ég...
Ná er ekki að fókusa á brennina, sko. Af því að ég sagði nákvæmlega það sem gerðist og þú...
Ég endurtöka.
Þetta er svona fimm mínútur mér endurtöka.
Já, það er það sem... Nú er það að gera sem að við vissum að myndi gera, sko. Við erum að njála yfir okkur.
Já.
Nú er...
Men konir er hringi.
Ég brenn innan í mér, sko.
Já.
Í, af, njálu eldi.
Stefán frændi en hann samtilag
Já.
Sem heitir Ég brenn
hann vissi það ekki en hann var
ekki dauður enn
hann vissi það ekki en hann var að semja tungunar þegar það var að taka njálu en er þessi yngjöldur á keldum er hann sem sagt, hann er bróðir hróðnýjar sem er mamma Höskulds Njálssonar giftur þraslögu hún og Hildigunnur er sískinabörn þannig að hann er bæði sko í liði með Flosa með þessari Hildigunni og Njáls klaninu ok, skiptir ekki máli ég sá svipurinn og Otti hérna var hann var með eld í augum sko. Ég skal hætta Ingjaldur, eini Ingjaldurinn í mínu lífi er Ingjaldur í hérna
Gísla
hann var góðu maður allavega hana, ok Skarphéðin heyrist hvað að vísu hann er úr eldinu eða þess að þú bara úr öskunni sko.
Og svo er hann að hérna fer fólki gegnum rústiðan sko.
Já, herri, Sigfúsin er hérna vilja drepa yngjald og keldum já, sveik eða sína, ok, fyrir ekki bara stóðið niður glósum sko já, byrju, hann finnst hann ekki í hann Skarphéðin finnst þarna í rústunum
já, hann er svona aftur svona kristilegt dag, sko
já.
Er ekki fæturnir, sviðnir en
Brunnir annað fætur upp á hnjám, annað ekki, hafði stungið rimmugi í gaflaði svo hún var ódygnuð. Sem sagt, hún var ekki, hérna, sást ekki á henni, sko.
Nei.
Og, hérna, hún er gefin áfram.
Og eru njáll ekki einhvern veginn svona...
Herri.
Þau eru bara heil undir þessu
nöitt. Jú, einmitt, þau eru bara...
Bara puttarnir á krakkanum, sko, sem eru sviðnir.
Sú víð þannig undir húðinni, sko. En Skarphéðin er með krosslaðar hendur og hefur brennt á sig krossmark. Er hann kannski... Nei. Ok, 11 lík í brunarústunum en hérna auðvitað er hérna einn börnvíktum sem að komst út sko.
Já, flosið fréttir að Kári hafa sloppið sko.
Já, akkurat.
Og þeir eru bara shit.
Mm.
Þá var þetta búið fyrir okkur.
Akkurat. Hérna hann dreymir undirland draum og fyrir kjölfarið hann hérna flosi sko einhver járngrímur sem að hérna sem að kallar á menn flosa með nafni, hann er svona kallað út sko hann túlkar það hann eða þessu allir feigir sko þannig að hann fer á safna liði sko hann gengur allar aust fyrir því byður höfðingi að koma og styðja sig sko Og hvað er nú gott þegar þú ætlar að ganga á austfjörðum? Að eiga? Það er góð stígvél.
Og nesti.
Og nesti. Ætlar hann hafi verið í stígvélun. Hvað er orðið þessi stígvél sem að lentu hann á sáttarhaugnum? Engi veit. Kári er komin í slagtóð með Þórhalli Áskrimsinni. Þeir heimsækja Gissur Hvíta. Hann ráðleikur þeim að safna liði og hérna reyna síðan að kúa mörðurinn alltaf, sko, þú veist, eitt sem er alveg víst, sko, mörður er þarna á sveimi, sko.
Já.
Hann er með leiðindi, en hérna tekur samt við þessu máli og menn halda til alþingis. Þórhallur Áskrimsson er með gríðlega stórt kýli á fætinum. Hvað annað er það?
Sull.
Sull, já, ummitt. Hvar hefur við heyrt sull áður?
Það var Hrafnkelsa.
Já, ummitt. Þar var eitt gott sull atri.
Gunnlausa
líka, sko.
Allavegna,
menn hittast á alþingi, hérna, og hérna, reyndar á leiðinni sko á alþingi er ekki leiðinni á alþingi að kemur flosi við í bræðratungu hérna og Áskrimur reynir að drepa það sem Áskrimur ellega kemur svona bíl sko
Já.
Hann reynir að drepa hann
Já
En allavega þeir,
það sótt að sko flosið mér er svo búin að flýja í sko flosadal og það er bara sótt að hann allstað sko hann, það er bara John Wick.
Hann er óvinsæll af þessu, brennu.
Hefur séð John Wick myndina?
Ég hef ekki séð John Wick, en ég hef heyrt góða hluti.
Ok. Ég, það bara, þú veist, hann endur á því, sko, það er allir á mótunum, sko.
Já.
Hann er bara einn, alveg einn, sko. Mm. Allir er neittur á, sko.
Já. Flosi er þannig, sko.
Hann er búin að breytast í John Wick, sko.
Já, en hann þarf það góðan lögmann. Og hann með benta á að fá Eyjól Bölverksson hérna, hann er góður en dýr og hvernig endar þetta hann á þinginu? Þetta er rosa mikið þing núna hérna í næstu köflum sko.
Já, það er bara heyri í lögfrængi sko.
Já Kári, ákæri, Kól, Gunnar Lambason, Grann Gunnarsson, fleiri ákæriðir, hérna, flosi er í erfið stöðu, sko, þetta þykir mikið nýðinsverk að hafa brent þarna, brent Bergþórshól og hérna, þetta er algjörtur rugl, sko, hérna, þá að vísa þessu máli til fimmtardóms, þá þarf flosi að segja af sér sem goði, og felur bróðið sínum góðarið
Mörður er hann alveg á fullu sko
já, hann er trilltur hann að sækja málið sko alveg ótrúlega maður.
Það er farið svolítið svona fimmleika með sko fyrir hverja á að sækja fyrir hvaða menn voru drefnir, Jesus, hvað ég útskipti illa.
Já, þetta er, það var alltaf sko, ok,
hausatalning sko.
Ok, náum smá áttum hérna. Það var alltaf, búið að koma nokkur sem í sögunni þegar menn hafa verið drefnir þá þarf að vitna að bennjum hver veitti sagt, hvaða ben hvaða sár.
Já.
Þegar menn eru drefnir inni, nei, brendir inni þá er alltaf engin sár sko. Þannig að þetta hlýtur að hafa verið rosa flókið sko.
Já.
Að finna út hverjir eru sekir fyrir nákvæmlega hvað sko. Og hérna og nú á að dæma sko.
Og í hvaða kapl eru við?
Ég, ekki, ég bara komið henni 142 sko.
Já.
Bara við erum að fara svolítið hratt yfir sögu sko. Mér finnst sko,
er þrekið að dvína hérna hjá okkur? Já, erum við bara að sjóða yfir okkur?
Já, og ég held að sé bara allt í lagi að bara að viðkynna það sko. Nú er það búið að kveikja í okkur sko.
Já, við erum þreyttir sko.
Já, mér finnst þessi saga búin sko þegar að búið að kveikja í henni.
Já.
En hérna hún er ekki alveg búin.
Höfundur getur ekki hægt.
Við erum bara í marathoninu núna á, í sko bara á kílómetra þú veist, 38 mjólkusýran er að seytlast upp eftir okkur öllum sko og við verðum bara að halda áfram þannig að bara höldum fókus hérna sko nú á að dæma
Já,
Þórhallur Áskrimsson, hann er með þetta kýli og kemst ekkit í innan dóm sko hann er bara liggur að það með einhver gröft á fætinum og það er bara verið að ryðja dómendur hann úr kviðdómi vegna tengsla, þú veist, nú eru menn bara viðstu það, það, við erum ekki þreyttir sko. Það eru þeir sem eru þreyttir sögupersonur eru þreyttar líka og eru að ryðja dóma bara hérna
bara grágás er bara sko og það er, hún er að brenna líka sko.
Já, þetta er bara svo mikil
lögbókin,
já,
góða sko.
Já, nákvæmlega og þetta er svo mikil lögfræði hérna, Óttur, að þú veist við höfum ekki við höfum eitthvað forsendur til þess að taka á þessu sko.
Við þekkjum kannski mann sem að er með ákveðna kenningar þetta lögfræði drama
já.
Sem að við heyrum í hérna í já. Næsta þetta
já, við skulum bara taka, ef að taka góðan uppgjörstátt það sem við fáum svörun okkur spurningu sem við höfum
já. Já.
Ok, þá liðum við betur
Snorri góði líka mætt hérna bara já. Til þess að setja hérna icing on the cake
já, þetta er bara fullt að köflum hérna það sem að menn er riðja dóma og bara stefna einhverjum fyrir eitthvað sko.
Og hvernig endar þetta?
Sko ok hvernig endar þetta? Snorri góði hann fylgir liði sínu Þórallur stingur spjóti í fótinn á sér og vellur gröftur út allt síðan gengur hann óhaltur út búðinni hann drepur frændaflosa nú slær í barda, þetta endar með bardaga á þingvöllum og menn vegast á að báða búa lið flosa flýr og flýr til almanna gjár
hann má ekkert berjast á allir
nein, þetta eru helg við sko. En þeir komast ekkert í almanna gjár lið snorra varnar henn þess Kári hann drepur lögmanninn hans flosaðana Eyjól Bölverksson og síðan er menn aðskildir hana og hérna skipa og menn ákveða að hérna sættast en Kári og Þorgeir Skorakir tilkynna að þeir munu það aldrei gera og allir sættast nema þeir
Mitt.
Og það gengir frá bótum hérna Flosi og brennumenn eru gerir útlægir Flosi 3 ár en Gunnar Lambason og Grani Gunnarsson ævilangt, þeir fá ævilanga refsingu
okay. Ævilanga svífiringu
á svífiringu, já, akkurat af hverju, það var ekki þeir sem kveikt í þeir voru bara með, þeir eru bara leðleir
þeir eru bara búin að leðleir með bögg alla sögun
já, sko. Nákvæmlega ok
en Kári nú tekur við svona Kára Sölmundarssonar visla sko
akkurat.
Nú er bara svona dæhart stemning sko.
Já, einmitt, hann er svolítið núna einn í turninum að skjóta menn á hérna hverri hæðinni og eftir annari sko
já
og hann er með Þorgeir Skorargeir hérna með sér hérna og þeir frétta hvar Sigfúsinir eru og hérna þeir eru 15 saman sko og þeir ákveða samt að ráðast á það og hérna, henda spjótum og hérna drepa Þorkel Sigfússon, Sigur Lambason Lamba Sigfússon og fleiri
Leiðólf Sterka
já, einmitt sem hefur ekkert komið með sögum í þessari sögum
Sigfússon er samt ná að flýja
já, Kári vill ekki Ketill og Mörk, hann er ennþá já, hann, hann er náttúrulega svili Kára
Já, einmitt
En hérna hvað gerist þá næst í Die Hard dæminu?
Já, sko Kári, hann vill engar sættir
Nei, nei
Hann bara flosir reynir að retta sér úr þessar útlega sko
Er hann komin út þannig?
Nei, Nei, hann er bara að reyna að retta sér
Já, já,
Þú,
já, já
Það er sagt við hann að getur hérna að retta settast þið tennan Þorgeir Skorargeir og ekkert gengur
Nei
Hann hefur þrjú ár til að koma svo út
Er hann komin hann, hann er í hotna fyrir það?
Já
Já, ok, ok
Og svo bara endrað með því að Flosi kaupi sér skip á einhverjum normanni sko.
Já, þeir eru nú að skipa um normannir.
Á einhverjum austmanni og negli sér bara út og Kári er hann eitthvað stærða fyrir norðan.
Já, hann hefur Guðmund Ríka.
Já.
Já.
Og hérna bara mælt með að Flosi hérna drífi sér bara. Að því Kári er fyrir norðan Kári er hérna á sko nart í hælanum á flosa sko.
Já, já, hann er maður á, með misjón hund eltir hann sko
nema hvað
er hann hann bítu er hann hann komin með sko hver er með honum Kára hérna Björn
í mörk
ok Hver er það? Bara einhver björnu úr mörg? Ok.
Byrja, er það björn hvíti? Jesus. Kona hans þólir hann ekki.
Björn hvíta?
Flestir halda Kári hafa farið norðurlega. Hvað er Kári að gera?
Hann er í, hann fer huldu höfði. Hann er náttúrulega óþekkjanlegur hann Kári að því að hann lendi náttúrulega í brennu, sko. Hann er örugglega svona... Hann er auðvitað með sviðin skallan, sko. Hann,
já,
hann,
ok.
Hann er erfitt að vita hvar hann er, sko.
Og sem sagt, Björn í mörk hittir svo Flosa, segir að Kári sé einhverstaðar anstar og Björn fer tilbaka og segir, herri, Flosi, hann er að fara til Noreg, sko.
Hann er að fara til Noreg, sko.
Þannig að þú skal drífa þig.
Ok. Hérna, hann ætlar þá að reyna að ná skipu úr Álftafirði og fara utan líka hann Kári
Já
Já, byrðu Björn að fylgja sér Ok, ok, ok og hérna
Svo er hann að bardagi Kári drepur Glúm Hildison Vébrand og Ásbrand Þorfinnsson Fór Flosi ekki með einhverja brennum en með sér út
Aha Það kemur ekki óvart
Ok, allan að Kári er bara sópa upp að það einhverja brauðmilsnur heima fyrir
Einmitt.
Og fer svo eldir
Já.
Flosa út
Já, þessi partur að sögunni sko, bara, það sem er mikilvægt hér er að hérna er þetta er svona hemdarpartur sko. Höfundur, hann hefur ekki vilja binda slauf á söguna á þess að það sé hemd fyrir þessa brennumenn Kári er hérna í rauninni hlutverki Gunnars á hlíðarenda hann er Gunnar á hlíðarenda endurfætur hann er bara högg á mann og annan sem hefnd fyrir sína fóstbræður og hérna
skulum ekki missa okkur í smá
en eitt í það sko, hann, rís, hann er náttúrulega átt að brenninni sko, steig upp hann reis upp úr vítis eldi sko, úr reynsunar eldinum sko. Er hann kannski svona Jesú
Hann er eins og gandalur þegar hann mætir aftur sem gandalur hvíti sko.
Ok.
Gjössanlega óstöðandi sko.
Ok. Kári fer í Bræðratungu til Ásgríms Ellegrímssonar og segist ætla eftir brennumönnum til útlanda og drepa þá.
Mm-hmm.
Ok. Flosi og félag leggja stað, þeir lenda í mjög vondu verum, villast og þeir eru komnir til hérna Orkneyja, ná við illan leik að komast þangað. Og hérna ja, sko hann leitar hérna liðsynis hjá í Jarli sem hefur náttúrulega frétt af þessari brennu sko.
Já, já, verður allt villast.
Mm-hmm, það verður allt trillt þar sko en Flosi segist að hann fær grið. Og hérna segist að Helgi Njálsson hafði verið hann að hirðmaði Sigurðar Jarl sko, hann á
inni
það, já, segist að það er ekki flosa í haga að hafa högg við hausinu honum sko.
Nei.
Þannig að þessuna Jarlinn svona frekar hérna frekar
brjálar
út í hans sko. En hann settlast þetta, hann fær bara verður hirðmaður hann í staðinn sko.
Já, hann fær starfið hans Helga Njálsson
Akkurat sko En
Kári, þeir fara hana, Norður Skotland
Hann fer utan sko Þá er hann komin með Kolbein Svarta með sér sko
Já, mætir hann í Orkneyjar
Já Og hérna Er hann ekki að fara svolítið huldu höfði hana
Jú
Einmitt Og hérna Þeir
Já, sem sagt að hann heyrir hérna Það eitthvað jólabóði gangi
já, það hérna
Þar heyrir hann í helvítinu hann Gunnar í lamba sinni
Já, Gunni lamb er hérna
Og hann er hérna að stæra sig Því að vera að hafa brent alltaf inni sko.
Hann er að ljúga Sem sagt skarpiðin grét Og já, akkurat
Og þá bara getur Kári ekki Staðið á sér Nei, Hann situr hérna fleri sko.
Here,
hann, sko. Hann fer og gjör já. Sannlega
hendið sér
tætir allt í sundur
já, bara svo voru sverðin mörg á lofti sem eins og Gunnar Hlíðarandi væri mættur
já, sko. Þetta er bara dæhjart stæl, bara Bruce Willis mættur sko, John McClane visla sko
og náttúrulega sko, gleymum því ekki, Kári er hann komin á forna slóðir sko, hann, þegar hann kom inn í söguna þá kom hann einmitt frá
já.
Hann er kelt hann er með keltan í sem sko, kemur inn eins og íri hann alveg tildur og hérna þannig að hann sleppur við það að vera drepin að því að hann hafði áður verið hirmaður jalla sko jallsins
þannig að hann fyrir að Katanes hver var að Katanes eftir?
Djúbúðgan maður
já,
Katanesið er okkur á góðu kunnugt, sko.
Herru.
Já. Við erum alveg að komast í endamarki, sko, ekki gjóst upp.
Nei, hann ná bara einn eftir, sko.
Já, það er flósin.
Það er flósin.
En það er hann að fyrirbúðar.
Já.
Í 157. kalla. Rignir sjóðandi blóði.
Já.
Svo agalett, sko. Er höfundur svolítið að sko að fara yfir hann
Já, hann bara lætur þetta að rigna sko, bara lætti þetta reyn sko.
Já, þetta er svona eins og sko hérna eftir brennuna að þá hafa hann verið bara tæmt sig alls
sko. Já, þetta er svona eins og þegar þú ert í sko framlíkingu í krópa það
Já.
Þú vorst bara að reyna að hitta þriggjastega körfi til þess að fá þau svona öruga fórhustir sko.
Já, og þú hittir sumar stórar partíþristar en svo eru aðra sem feila illilega sko.
Já.
Ok.
Það brjánsparta í hérna.
Já. Það brjánsparta í er bara eitthvað hérna eitthvað risadæmi sko.
Já.
Þetta er heil langt.
Það er hérna brjánn konungur
Já.
Sem er konungur það, hvar aftur?
Brjánn, er hann ekki í Dublin bara?
Já, við erum í Dublin mar.
Er ekki komin bara í Dublin?
Já.
En það sem skiptir okkur mestu máli sko, er að Flosi, hann ætlar að fara til hann fer til Bretlands og hérna Kári og hérna Kolbeinn, þeir frétta þessum brjánsparta og að hérna Flosi sér farin og fara þá til Bretlands drepa Kól hérna Þorstinsson, var ekki hann Kólu Þorstinsson sem að hérna, fatta að kveikja í arfasáttunni ég held að drepa hann átti hann eftir hann En Flosi, hann fer sko allar leið til Rómar.
Já, og hann fann syndaflust sko.
Já, hjá Páfa.
Já. Það var hann bara búin að kvitta fyrir syndi sínar. Fer svo tilbaka, dvelur í Noregi einn vetur.
Mm-hmm.
Og Kári, hann ákveður að labba píslagöngunum líka sko.
Það svoleiðis.
Það var álust líka.
Það svoleiðis syndir. Sko. Sildi söður sæ
og svo hýttast þér og
göngu síðan í Normandi sko fólk verður náttúrulega bara við erum búin að gjörsjálega við erum búin
að
fara hérna síðustu kaplana eins og eins og hérna eins og bara bara svín í drullu sko og sletta út allt sko bara, fólk verður bara að lesa þetta sko
afsakið sko
en hérna en við skulum samt klára þetta sérst hann fer til Svínafells, hann komið þangað bara aftur Flosi og Kári komið þangað og Flosi í stofu hann kendi Kára er hann komið í stofuna og spratt upp í mótunum og myndist til hans og setti hann í hásæti hjá sér Flosi bauð Kára að vera þar veturinn og Kári þá það sættust þeir heilum sáttum, Flosi gifti Kára Hildigunni, bróðudóttu sinni er Höskuldur Hvítaneskoði hafði átt
Og þar með líkur Njálsu.
Já, sko hann er líkur á því að það er talin upp hann, börn Kára og Helgu Njálsdóttur sem hann átti að fyrra hjónamandi Þorgeir Ragnar og Valgerður og svo Þórður sem brann inni en hann átti börn með Hildigunni að það var Starkaður og Þórður og Flosi. Þetta minni mig á hérna Kjalnesingasögu. Hún endar líka á því að maður sem í rauninni drap eiginmann konu giftist til þeirri konu.
Já.
Ekki satt. Mér minni það. En þetta er allan að sko Kári er að giftast Hildigunni og hann var með í drápinu á Höskuldi þráin sinni og ljúkum við þar brennu Njáls sögu sko má við sannig segja að hérna við séum brendir
Já við erum bara að fara að kæla okkur núna
Já við getum eiginlega ekki hætt núna sko við getum ekki, þetta er ekki síðast í þátturinn í yfirferð okkar á Njáli því að ég held að miða við sko þessa síðustu kafla þá hérna það höfum við vakið fleiri spurningar heldur að svara sko
Já. Við þurfum eiginlega að fá þessi hjálp okkur
Já, við þurfum að fá svöru nokkuð spurningar sko.